Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Triumph of the City ni Edward Gleiser ay isang aklat na dikatang isip tungkol sa ekonomiya, kasaysayan at buhay singaw sa lungsod. Inilathala ito noong 2011 at inilalahad nito ang matibay ngunit sinasadyang mapanghamong paninindigan ni Gleiser na ang lungsod ang isa sa pinakamahalagang imbensyon ng sangkatauhan. Hindi niya tinitingnan ang lungsod bilang koleksyon lamang ng mga gusali, kalsada at negosyo. Para sa kanya, ang tunay na lungsod ay siksik na ugnayan ng mga taong nagkikita, nag-uusap, natututo, nagtutulungan at nakikipagpalitan ng ideya. Sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa iba't ibang panahon at bansa, sinusuri niya kung bakit may mga lungsod na umuunlad, bakit may mga bumabagsak, at bakit patuloy na lumilipat ang mga tao sa mga sentrong urbano kahit may mataas na upa, siksikan, at kahirapan. Layunin ng aklat na ituwid ang pananaw na likas na masama sa tao at kalikasan ang pamumuhay sa lungsod. Kasabay nito, ipinapakita nitong kailangan ng maayos na patakaran upang ang mga pakinabang ng densidad ay hindi malunod sa polusyon, sakit, krimen at pagbubukod bukod ng pagkakataon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang harapang pakikisalamuha ang pangunahing lakas ng lungsod. Pangunahing argumento ni Gleiser na ang lungsod ay gumagana dahil likas na natututo ang tao mula sa ibang tao. Mahalaga ang malapit ang pakikisalamuha dahil mas mabilis nitong naipapasa ang praktikal na kaalaman, tiwala, balita at mga ideyang hindi madaling maisulat sa manual o maipadala sa malayo. Kapag magkakalapit ang mga manggagawa, negosyante, guro, malikhaing profesional at mga institusyon, mas maraming pagkakataong magtanong, makakita ng bagong paraan ng paggawa at pagsamahin ang dating magkahiwalay na ideya. Ito ang paliwanag niya kung bakit nananatiling mahalaga ang mga lungsod kahit mas mura at mas mabilis na ang komunikasyon sa internet. Hindi basta napapalitan ng digital na koneksyon ang mga informal na pag-usap, pagmamasid sa gawain ng iba, at pagbuo ng reputasyon sa araw-araw na pakikiharap. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ang ganitong lohika sa pagdikit ng mga paaralan, tanggapan, pamilihan, ospital at malikhaing industriya sa Metro Manila, Cebu o Davao. Ngunit hindi sinasabi ng aklat na sapat na ang dami ng tao. Nagiging produktibo lamang ang pagsisiksikan kung may kaligtasan, transportasyon, pampublikong espasyo at mga institusyong nagpapahintulot sa maraming uri ng tao na makilahok. Kaya ang sentro ng pagsusuri ay hindi gusali, kundi ang kalidad ng ugnayan at pagkatuto sa pagitan ng mga tao. Ikalawa, human capital, maliliit na negosyo. At sari-saring industriya ang nagpapasigla sa syudad, ipinapaliwanag ng aklat na ang pinakamatibay na yaman ng isang lungsod ay human capital o ang kaalaman, kasanayan, at kakayahan ng mga naninirahan dito. Ang mga lungsod ay hindi nagiging matagumpay dahil lamang sa magagandang gusali, malalaking pabrika o likas na yaman. Mas tumitibay sila kapag nakaakit at nakapagpapaunlad sila ng mga edukado, mausisa at madaling makibagay na tao. Kapag marami ang may kakayahang matuto at makipagtulungan, mas madali para sa lungsod na lumikha ng bagong produkto, serbisyo at hanap buhay. Binibigyang halaga rin ni Gleiser ang pagkakaroon ng maraming magkakaibang negosyo at industriya. Ang ekonomiyang nakaasa sa isang higanteng kumpanya o isang sektor ay maaring lumago ng mabilis, pero nagiging marupok kapag nagbago ang teknolohiya o bumagsak ang demand. Ang karanasan ng Detroit ay ginagamit niya bilang babala sa panganib ng sobrang pagdepende sa malakihang industriyang hindi na umaangkop. Sa alip, mas nababanat ang lungsod na may maliliit na negosyo, bagong kumpanya, paaralan, at iba't ibang profesyon na nagpapalitan ng talento. Mahalaga ang aral na ito sa mga lungsod sa Pilipinas. Hindi sapat ang pag-asa sa isang negosyo, isang mall, o isang sonang pang-industriya. Kailangan ang dekalidad na edukasyon, maasahang serbisyong pampubliko, at kapaligirang kayang suportahan ang mga negosyong nagsisimula pa lamang. Ikatlo, ang densidad ay maaring mas matipid sa enerhiya kaysa sa malawak na suburb. Iisa sa pinaka-kontra-intuitibong punto ni Gleiser ay ang argumento niyang maaring mas makabubuti sa kapaligiran ang siksik na lungsod kaysa sa maluwag na pamumuhay sa suburb. Karaniwang iniugnay ang luntiang kapaligiran sa malalaking lote, maraming puno at bahay na malayo sa sentro. Ngunit ipinapaalala niya na ang epekto sa klima ay hindi lang nasusukat sa tanawing nakapaligid sa bahay. Mahalaga rin kung gaano kalaki ang tirahan, gaano kalayo ang biyahe araw-araw, at gaano karaming enerhiya ang kailangan para sa transportasyon at mga infrastruktura. Sa masiksik na lugar, mas posible ang mas maliliit na tahanan, paglalakad, pampublikong transportasyon at mas maiikling distansya sa trabaho, paaralan at serbisyo. Dahil dito, maaring mas mababa ang konsumo ng enerhiya kada tao kaysa sa pamumuhay na nakaasa sa pribadong sasakyan at malalayong biyahe. Hindi ito nangangahulugang automatikong berde ang bawat lungsod. Ang maruming hangin, kakulangan sa puno, baha at mahinang transportasyon ay tunay na problema. Ang punto ng aklat ay dapat pagbutihin ng lungsod, hindi basta itulak ang mga tao palayo rito. Para sa mga lungsod sa Pilipinas, mahalaga ang pag-uugnay ng pabahay, tren, buwas, ligtas na bangketa at maayos na paggamit ng lupa. Kapag ang bagong pabahay ay malayo sa trabaho at serbisyo, maaaring lumaki ang gastos, oras sa biyahe at polusyon kahit mas maluwag ang lugar. Ika-apat, ang kahirapan sa lungsod ay dapat ihambing sa mga oportunidad na wala sa kanayunan. Hindi itinatanggi ni Glycer ang tindi ng kahirapan sa lungsod, lalo na sa mga masisikip na komunidad at informal na pamayanan. Gayunman, hinihikayat niyang suriin ito ng mas maingat. Maraming mahihirap ang lumilipat sa lungsod hindi dahil madali ang buhay doon, kundi dahil naroon ang mas maraming posibleng trabaho, mas malawak na merkado, paaralan, ospital, at ugnayang maaaring magbukas ng pagkakataon. Kaya ang presensya ng kahirapan sa syudad ay hindi palaging simpleng patunay na bigo ang lungsod. Maari rin itong palatandaan na may mga taong umaasang mas makaaahon doon kaysa sa lugar na kanilang pinanggalingan. Mahalaga ang paghahambing sa alternatibo. Ang urbanong kahirapan ay hindi dapat ikumpara lamang sa komportableng buhay ng may kaya sa lungsod, kundi pati sa mas tahimik ngunit maaring mas kapos na oportunidad sa kanayunan. Ngunit may malinaw na hangganan ng argumentong ito. Hindi sapat na sabihing may oportunidad kung ang mga tao ay walang ligtas na bahay, tubig, sanitasyon, seguridad sa paninirahan o paraan upang makapasok sa disenteng trabaho. Sa Pilipinas, ang pagdami ng naghahanap buhay sa mga sentrong urbano ay dapat sagutin ng inklusibong pabahay, serbisyong pangkalusugan, edukasyon at transportasyon. Hindi ng simpleng pagtataboy sa maralita palayo sa sentro. Ang mahalagang aral ay kilalanin ang kakayahan ng lungsod na lumikha ng pag-angat habang seryosong binabawasan ang hirap at panganib na pasan ng mga mahihirap. Panghuli, maayos na pamahalaan ang tumutugon sa sakit, siksikan, polusyon at krimen. Hindi romantikong pagdiriwang lamang ng lungsod ang aklat. Kinikilala ni Glaser na ang densidad ay maaring magpalala ng pagkalat ng sakit, kakulangan sa malinis na tubig, maruming kapaligiran, matinding trapiko, at krimen kung walang epektibong pamamahala. Tinatalakay niya kung paanong ang mga lungsod sa paglipas ng panahon ay naging mas ligtas at mas malusog sa pamamagitan ng sanitasyon, malinis na supply ng tubig, mga tuntunin sa gusali at iba pang pampublikong hakbang. Ang mahalagang balangkas dito ay hindi ang ideyang kayang lutasin ng merkado ang lahat o na ang pamahalaan ang dapat gumawa ng lahat. Sa halip, may mga problemang panglungsod na hindi kayang tugunan ng bawat individual ng hiwa-hiwalay. Halimbawa, ang isang pamilya ay hindi kayang mag-isa na ayusin ang kanal ng buong komunidad, kontrolin ang polusyon sa hangin o magtatag ng sistemang pangkaligtasan sa kalsada. Kailangan ang koordinasyon at matalinong patakaran. May tensyon din sa pananaw ni Glaser tungkol sa paglago. Madalas niyang tutulan ng mga hadlang sa bagong pabahay at mas mataas na densidad dahil ang mga ito ay nagtataas ng presyo at naglilimita sa pagpasok ng bagong residente. Ngunit may kritisismo na maari niyang maliitin ang epekto ng mabilis na paglago sa mga umiiral na komunidad, pati ang halaga ng kasaysayan at pagkakaugnay sa lugar. Dahil dito, kapaki-pakinabang basahin ang aklat bilang panawagan para sa mas mahusay na lungsod, ngunit hindi bilang lisensiya para sa pag-unlad na walang pananagutan. Bilang pagtatapos, mahalagang basahin ang Triumph of the City para sa mga estudyante ng ekonomiya, urban planning, pampublikong administrasyon, geografiya at kasaysayan. Makikinabang din ang mga lokal na opisyal, housing advocates, negosyante at karaniwang mamamayang gustong mas maunawaan kung bakit sabay na nakalilikha ang lungsod ng malaking oportunidad at malalim na hindi pagkakapantay-pantay. Hindi ito gabay na nagbibigay ng iisang simpleng solusyon sa trapiko, pabahay o kahirapan. Sa halip, nagbibigay ito ng malinaw na paraan ng pag-iisip. Inuuna nito ang tanong kung paano pinapalakas o pinahihina ng mga patakaran ang pagkatuto, pagkilos, pagtatrabaho at pakikipag-ugnayan ng mga tao. Namumukod ang aklat sa iba pang librong tungkol sa urbanismo dahil ikinokonekta nito ang kasaysayan ng mga lungsod sa ekonomiya ng kaalaman, pampublikong kalusugan, klima at pabahay. Hindi lamang nito inilalarawan ang ganda o gulo ng buhay lungsod. sinusubukan nitong ipaliwanag ang mga mekanismong nasa likod nito, lalo na ang halaga ng lapit ng tao sa tao at ang papel ng human capital. Malakas ang paninindigan ni Glaeser para sa densidad at urbanong paglago, kaya makabubuting basahin ito ng may kritikal na pagtingin sa mga usapin ng displacement, kulturang panglugar at kalidad ng buhay. Gayunpaman, epektibo itong panimulang aklat para hamunin ang nakasanayang paniwalang ang solusyon sa problema ng syudad ay ang paglayo sa syudad. Ipinapaalala nito na ang mas maayos na transportasyon, pabahay, sanitasyon, at pampublikong espasyo ay maaaring magpalawak ng pakinabang ng lungsod para sa mas maraming tao. Kung gusto mong sumuporta Edward Glaeser, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.